เริ่มวันนี้เริ่มเร็วหน่อยจะได้เลิกเร็วๆจะไปได้ไปเลือกตั้งมีใครอายุต่ำกว่า18ไหมนี่แต่หน้าตาไม่มีนะเร็วพวกเราภาวนาดีขึ้นเยอะนะช่วงหลังๆเนี้ยปีที่ผ่านมาเนี่ยดูดีพัฒนาขึ้นเมื่อเช้ามีพวกที่เคยบวชที่นี่หลายคนมาส่งกันบ้านนะ 4-5 คนดีๆหลายคนแต่มันไม่ได้ยากเกินไปหรอกนะอยู่ที่เราทำให้ถูกทำถูกแล้วก็ทำให้พอเท่านั้นแหละทำให้ถูกรู้หลักของการปฏิบัติแล้วก็ต้องถูกกับจริตของตัวเองด้วยวิธีปฏิบัติมีมากมายตอนหลวงพ่อยังไม่ได้เจอหลวงปู่ดูลหาทางที่จะพัฒนาต่อไปทำได้แต่สมาธิมาแต่เด็กๆแล้วก็ไม่รู้จะเดินต่อยังไงก็รู้นะว่าศาสนาพุทธไม่ได้มีแค่นั่งสมาธิไปต่อไม่เป็นไปอ่านพระไตรปิฎกมีวิธีปฏิบัติอะไรเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนมีหลายแบบนะมีสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิกับปัญญาควบกันอะไรจะเริ่มยังไงเอาปัญญานำก็ไปคิดว่าอ่านตำราเยอะๆคิดพิจารณามากๆแล้วไม่เห็นว่ามันจะล้างกิเลสนะหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกนะแต่ว่าอ่านได้แค่พระวินัยกับพระสูตรพระพิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องอ่านนะแล้วก็พยายามหาวิธีที่จะปฏิบัติหาไม่ได้ในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแต่ละคนแต่ละคนดูแตกต่างกันหลากหลายมากในหลักของสติปัฏฐานนะก็อันเดียวแหละแต่ว่าพอถึงขั้นว่าทำยังไงจะถูกกับจริตแต่ละคนรายละเอียดมันมีเยอะเคยไปถามท่านอาจารย์พุทธทาสว่าท่านเขียนหนังสือตั้งเยอะแยะเลยถ้าผมอ่านหนังสือของท่านทุกเล่มแล้วจะได้โสดาบันไหมบอกไม่ได้เรียนแต่ปริยัติไม่ได้ต้องปฏิบัติท่านบอกอย่างนี้นะต้องปฏิบัติที่ท่านสอนอานาปานสติ16ขั้นก็ไม่เข้าใจใช้สมาธินำปัญญาก็อย่างสายครูบาอาจารย์วัดป่าให้เข้าสมาธิแล้วก็ถอยจิตออกมาพิจารณาร่างกายที่เราเป็นฆราวาสต้องทำมาหากินมีเรื่องต้องคิดมากมายเหลือเกินแค่ให้นั่งสมาธิแล้วสงบทุกวันทุกวันนะมีเวลามากมายมาพิจารณาในนี้ทำไม่ไหวไม่ใช่หลักสูตรท่านไม่ดีนะหลักสูตรของครูบาอาจารย์วัดป่าได้สร้างพระที่ดีๆขึ้นมามากมายแต่ว่าเริ่มต้นด้วยกันนั่งสมาธิเยอะๆนะแล้วออกมาพิจารณากายไม่ใช้เวลามหาศาลเลยทำอย่างอื่นไม่ค่อยได้ละเวลาท่านพุทโธเนี่ยท่านพุทโธกันเป็นปีๆนะ พุทโธลูกเดียวเลยถ้าแต่ตื่นจนหลับเลยแล้วเวลาถ้าพิจารณากายค่อยๆดูไปใช้เวลาอย่าพิจารณาผมพิจารณาผมรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้พิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่สวยไม่งามนะพิจารณานานแล้ววนไปวนมาอยู่ในกายเลยบางองค์ท่านเข้าสมาธิออกจากสมาธิแล้วท่านกำหนดจิตนะเผากายสลายไปเข้าไปที่จิตเนี่ยขนาดสายครูบาอาจารย์วัดป่านะก็มีหลากหลายบางองค์ก็ใช้วิธีกำหนดจิตฉีกตัวเองเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเรียกมังกายเราจะทำนะแล้วก็ไม่มีเวลาพอวิธีนี้ไปไม่ไหวไม่ใช้สมาธิกับปัญญาควบกันนี่เราต้องเข้าสมาธินะเข้าฌานพิจารณาสภาวะที่เกิดขึ้นในยงฌานนี่ก็ใช้เวลาเราจะใช้ปัญญานำสมาธิก็ไปอ่านตำราแล้วไปคิดเอาก็ไม่ได้จะใช้สมาธินำปัญญาเวลาก็ไม่พอใช้สมาธิกับปัญญาควบกันยิ่งยากหนักก็อีกเลยงงอยู่ไม่รู้จะทำยังไงนะวันหนึ่งไปอ่านหนังสือที่วัดสัมพันธวงศ์เขาพิมพ์ก็พิมพ์เป็นที่ระลึกที่เขาสร้างเหรียญหลวงปู่แหวนในหนังสือนั้นนะมันมีกระดาษเหลืออยู่มีหน้าเหลืออยู่เอาธรรมะของครูบาอาจารย์องค์หนึ่งไปลงจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเหตุจิตอยากแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเหตุจิตอยากแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกในส่งออกนอกแล้วไม่มีสติหลงอารมณ์ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วท่านสุดท้ายบอกพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวมีสติสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมอยู่จบลงท้ายว่าจบอริยสัจพออ่านถึงตัวนี้นะสะเทือนเข้าถึงใจเลยเออจริงนะถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข์และความทุกข์มันอยู่ที่จิตใจเราแล้วเรากรรมฐานที่เราจะทำต่อไปนี้คือการชำระจิตใจตัวเองแต่เดิมก็รักษาศีลก็เป็นเครื่องมือชำระจิตอย่างหนึ่งทำสมาธิก็เป็นเครื่องมือชำระจิตอย่างหนึ่งแต่ตรงเจริญปัญญาเนี่ยยังไม่รู้จะทำยังไงรู้แล้วว่าการปฏิบัติต้องปฏิบัติลงที่จิตให้ได้กิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตแต่เราจะปฏิบัติยังไงกับจิตแล้วตอนนั้นก็เที่ยวถามเขานะว่าพระองค์ที่แต่งอันเนี้ยจิตที่ส่งออกนอกเนี้ยคือใครอยู่ที่ไหนนี่แล้วหลงชื่อว่าพระรัตนกรวิสุทธิ์แต่หลังท่านเลื่อนเป็นพระราชบุตรอาจารย์ตอนที่ท่านสอนแล้วจะเป็นพระรัตนกรวิสุทธิ์อยู่คนเขาก็บอกนะว่านี่คือหลวงปู่ดูลย์เป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นหลวงพ่อได้ยินแล้วหมดความหวังเลยหลวงปู่ฟั่นมรณภาพไปแล้วนะอาจารย์ถ้าจะอยู่เหรออะไรเงี้ย จนกระทั่งมีน้องคนหนึ่งเขามาบอกว่าท่านจะอยู่สุรินทร์พอรู้ก็หาเวลาเลยนะได้ช่วงเดือนต้นกุมภาปี25นั่งรถไฟไปสุรินทร์รู้อยู่แค่นั้นว่าท่านอยู่สุรินทร์ไปถึงสุรินทร์ก็เราจากรถไฟก็เที่ยวถามเขามารู้จักวัดบูรพารามไหมไม่มีใครรู้จักถามไปจะเจอตำรวจนะเขาบอกอยู่ข้างหลังตึกนี้แหละบอกเอ๊ะทำไมถามชาวบ้านไม่มีใครรู้จักเลยบอกคนที่นี่ก็ไม่ได้เรียกวัดบูรพารามเขาเรียกวัดบูรเราไปถามชื่อไปแปลกๆเขาไม่รู้จักเข้าไปหาหลวงปู่นะท่านกำลังฉันข้าวอยู่ตอนเช้ามีพระบอกว่าเข้าไปเลยเข้าไปในกุฏิท่านตอนนี้แหละท่านฉันข้าวอยู่พบได้เราบอกเอ้ท่านจะฉันข้าวนะไปยุ่งอะไรกับท่านอย่านะตอนนั้นใจก็ปอดนะเดี๋ยวนี้เรียกอะไรปอดเหรอมันก็กลัวเหมือนกันนะเราไปรู้จักครูบาอาจารย์สายกรรมฐานตอนนั้นไม่รู้นิสัยใจคอเป็นไงดูหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาไว้ให้ท่านฉันข้าวเสร็จก่อนค่อยไปเจอฉันข้าวเสร็จนะท่านฉันเสร็จแล้วเราก็รีรอจะเข้าพบตอนไหนดีอะไรท่านเดินออกมาเองจากกุฏิมาชะงกมองหลวงพ่ออยู่ที่ตึกอีกตึกนึงใกล้ๆกันท่านมาชะงกมองก็เลยเข้าไปกราบท่านคุยกับท่านที่ระเบียงหน้ากุฏิท่านแหละกราบเรียนท่านนะบอกผมอยากปฏิบัติแล้วท่านก็นั่งสมาธินะไม่สอนหรอกนั่งหลับตาเงียบไปเลยเกือบชั่วโมงสัก45นาทีได้ลืมตาขึ้นมาแต่นั้นนึกว่าหลวงปู่อายุมากแล้ว95แล้วนะคิดว่าท่านฉันข้าวแล้วก็หลับไปแล้วนั่งนานเราก็นั่งรอท่านท่านลืมตาท่านก็สอนการปฏิบัติเนี่ยไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเนี่ยสอนแค่นี้เองนะท่านนั่งเช็คประวัติเราตั้งนานสอนเราสองสามคำเองแล้วท่านก็ถามเข้าใจไหมแต่ถ้าตื่นเต้นอ่ะเข้าใจครับเข้าใจครับบอกเข้าใจแล้วไปทำเอาแล้วกราบลาท่านนะขึ้นรถไฟจากสุรินทร์จะมาโคราชรถไฟเคลื่อนนะตกใจเลยว่าเอ๊ะหลวงปู่บอกว่าให้อ่านจิตตัวเองจิตอยู่ที่ไหนจิตหน้าตาเป็นยังไงจะเอาอะไรไปอ่านจะอ่านยังไงไม่รู้สักอย่างเลยพอตกใจทำอะไรไม่ถูกหลวงพ่อก็นั่งสมาธิเลยทำความสงบก่อนอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัติข้อหนึ่งเลยนะตอนนั้นหลวงพ่อคลำทางมาเนี้ยยังไม่ได้รู้ว่าเป็นหลักอะไรหรอกรู้แต่ว่าตอนนี้ตกใจแล้วก็นั่งสมาธิไปหายใจเข้าพูดออกโทไปพอจิตสงบปัญญามันก็เกิดรู้ว่าโอ้ท่านให้ดูจิตนะจิตไม่ได้อยู่ข้างนอกหรอกจิตต้องอยู่ในร่างกายนี่แหละเพราะต่อไปนี้เราจะทำกรรมฐานนะไม่ส่งจิตออกเกินกายจะวนเวียนศึกษาอยู่ในกายเนี้ยแต่เราก็พิจารณาต่อจิตอยู่ตรงไหนในกายกำหนดจิตนะไปดูที่ผมสมาธิมันแรงช่วงนั้นทำสมาธิอย่างเดียวดูผมพบผมสลายไปไม่มีจิตเห็นนางศีรษะดูนางศีรษะก็หายไปนะไม่มีจิตเห็นแต่หัวกะโหลกดูหัวกะโหลกหัวก็ขาดหายไปก็ไม่มีจิตไม่เจอจิตดูรอในกายทั้งตัวเนี่ยเนื้อหนังหลุดไปเหลือแต่กระดูกก็ไม่เจอจิตดูกระดูกนะกระดูกระเบิด ลายเป็นก้อนกรวดเล็กๆกระจายเยอะแยะก็ไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมาดูลงไปเศษกระดูกว่านั้นมันสลายตัวกลายเป็นแสงก็กลืนเข้ากับจักรวาลก็ไปเจอจิตอีกคราวนี้ชักงงจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายเนี่ยฟังแล้วยุ่งยากคราวนี้เอาใหม่หรือจิตอยู่ในเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์พอดีตอนเป็นนักศึกษานะเคยไปบวชวัดชนประทานไม่ได้เรียนได้สวดมนต์แปลธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นอะไรพวกนี้เขาแปลด้วยในบทธรรมวัดเช้าพูดถึงขันธ์ห้าให้เราดูในกายคือตัวรูปเราไม่เจอจิตอะหรืออยู่ในเวทนาเลยมาดูกำหนดจิตนะให้มีความสุขขึ้นมาแล้วดูลงไปในความสุขความสุขก็หายไปก็ไม่เจอจิตอีกหรืออยู่ในความทุกข์กำหนดจิตให้ทุกข์ไม่เป็นก็เลยใช้ร่างกายเนี้ยดูร่างกายลงไปร่างกายนั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระเดกแล้วมันก็ทุกข์ดูลงไปทุกข์ในกายนะดูไปดูไปทุกข์ในกายก็ขาดไปหายไปก็ไม่เจอจิตอีกตอนแรกก็สงสัยต่อไปหรือจิตอยู่ในความคิดนึกปรุงแต่งอันนี้หลวงพ่อก็จงใจคิดเลยคิดบทสวดมนต์นะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบอันนี้อยู่ในบทธรรมวัดเช้าแล้วแปลที่สวนโมกเขาแปลหลวงพ่อบวชวัดชลประทานก็เลยสวดมนต์แปลไปด้วยพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนบพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบตอนที่เริ่มสวดเนี่ยเห็นกระแสของความคิดไม่ใช่เห็นถ้อยคำนะไม่ใช่ถ้อยคำที่คิดแต่เห็นกระแสของความคิดมันไหลขึ้นมาจากกลางอกนะแล้วมันก็มากระทบสัญญาที่จะแปลนะคล้ายๆส่งสัญญาณเข้ามาเป็นสัญญาณแบบสัญญาณดิจิตอลแล้วมากระทบจิตแล้วมันแปลออกมาเป็นคำพูดตรงที่เห็นสภาวะที่จิตมันตรึกขึ้นมาจิตมันคิดขึ้นมาเนี่ยทันทีที่รู้ปุ๊บจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยโอ้จิตอยู่ตรงนี้เองจิตก็คือตัวที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเองตัวนี้เราได้มาตั้งแต่สิบขวบเราไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรตอนนั้นนั่งสมาธินะให้จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ไม่รู้จะใช้อะไรนะแล้วยังดูคนอื่นไม่เป็นก็คิดว่าคนอื่นเขาก็เป็นแบบนี้แหละจิตใจเขาก็อย่างเนี้ยจิตตื่นอย่างเนี้ยตอนหลังมาภาวนาเยอะๆถ้าถึงเห็นในโลกไม่มีคนตื่นนะมันตื่นแต่ร่างกายแต่จิตมันหลับจิตมันฝันตลอดเวลาเลยรู้วิธีที่จะทำให้เราได้จิตที่ตื่นจิตที่เป็นผู้รู้มีสองวิธีวิธีที่หนึ่งทำสมาธิให้สมาธินะแล้วค่อยๆเพิกสิ่งที่ไม่ใช่จิตออกไปวิตกวิจารเนี่ยไม่ใช่จิตวางไปแล้วทวนกระแสเข้ามาที่จิตได้เจอจิตจิตคือผู้ที่ไปรู้วิตกวิจารวิตกก็คือการที่จิตมันไปตรึกอยู่ในแสงวิจารคือการที่จิตมันเคล้าอยู่ในแสงสว่างถ้าทำอานาปานสตินั้นจะกลายเป็นแสงเป็นปฏิภาคนิมิตเป็นแสงและใช้ปฏิภาคนี้เป็นอารมณ์กรรมฐานมีปีติมีความสุขขึ้นมาถ้าเห็นปีติสุขนะเป็นภาระจิตจะไหลออกไปข้างนอกไปดูปีติสุขจิตก็ทิ้งปีติทิ้งความสุขทวนเข้ามาที่จิตใจแต่ที่จริงแล้วมันเริ่มทวนเข้ามาที่จิตนะตั้งแต่ทิ้งวิตกวิจารตอนที่จิตไปดูแสงสว่างเนี่ยจิตมันไหลไปอยู่ที่แสงไปเคล้าเคลียอยู่ที่แสง การที่จิตไปจับอยู่ที่แสงเรียกว่าวิตกการที่จิตไปเคล้าเคลียคลอเคลียอยู่กับแสงเรียกว่าวิจารณ์ในตัวเนี้ยพอเห็นตัวนี้นะเอ๊ะนี่จิตมันออกไปข้างนอกมันไปอยู่ที่แสงพอรู้ทันเนี่ยนะวิตกวิจารณ์ก็ดับจิตทวนกระแสเข้ามาที่ตัวจิตให้จิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นจิตก็มีปีติมีความสุขก็เห็นไปเรื่อยๆนะแต่ไปว่าละปีติละความสุขไปเป็นอุเบกขาไปก็เลยรู้นี่วิธีที่หนึ่งที่ทำให้เราได้จิตผู้รู้แต่ยุคนี้ทำยากมาบอกแล้วว่าพวกเราพวกสมาธิสั้นไม่เหมือนรุ่นหลวงพ่อนะอยากให้ยังนั่งสมาธิกันรุ่นพวกเราหายากแล้วที่จะมีเวลาไปนั่งสมาธิจริงจังก็ต้องใช้วิธีที่สองวิธีที่สองก็คือการที่เรารู้ทันสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นอย่างสภาวะที่จิตมันตรึกจิตมันคิดนะสภาวะที่จิตคิดนะไม่ใช่เรื่องที่จิตคิดนะรู้เรื่องที่จิตคิดยังไม่ได้เรื่องเท่าไหร่หรอกต้องรู้สภาวะที่จิตคิดแต่ตัวนี้เข้าใจยากนิดนึงทันทีที่เรามีสติรู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาไอ้ตัวนี้ยากไปเอาตัวที่ง่ายๆอย่างคนไหนหลวงพ่อให้ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมเนี้ยแล้วจิตเราหลงไปเป็นหลงไปในความคิดแล้วให้รู้ทันว่าจิตหลงไม่ใช่รู้ว่าจิตคิดเรื่องอะไรนะจิตคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญหรอกรู้ว่าจิตไปคิดทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงไปคิดแล้วจิตหลงจะดับจิตรู้จะเกิดนี่เป็นวิธีให้เกิดจิตรู้ชนิดที่สองจิตรู้ชนิดแรกนะผ่านการทำสมาธิมากๆแล้วได้ตัวรู้มาตัวรู้นี้จะเข้มแข็งจะทรงตัวอยู่ได้หลายวันแต่ก็ไม่เกิน7วันนะก็เสื่อมอันนี้ตำราไม่มีนะเป็นเรื่องประสบการณ์ที่เจอมาหรือที่ครูบาอาจารย์สอนมาแต่การที่เราได้ผู้รู้ด้วยการมีสติรู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นมีใจลอยรู้ว่าใจลอยปุ๊บเนี่ยจิตตื่นเลยโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยความโกรธดับแล้วจิตตื่นเลยเรามันตื่นที่ทีละขณะสั้นๆแล้วเดี๋ยวก็หลงอีกหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกไปรู้ทีนะจิตเริ่มค่อยๆมีกำลังแล้วก็ตั้งเป็นผู้รู้มีแรงขึ้นมาแล้วจิตมันมีกำลังพอแล้วมันก็เดินปัญญาได้แล้วนี่หลวงพ่อไม่ได้เล่าวิธีที่หลวงพ่อทำนะเพราะพวกเราจะทำยากวิธีที่ง่ายๆคอยรู้ทันจิตใจตัวเองเรียนรู้จิตตัวเองไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตต้องมีวิหารธรรมนะคือต้องมีบ้านให้จิตอยู่ถ้าจิตไม่มีบ้านจิตก็ร่อนเร่เหมือนคนจรจัดเหมือนหมาจรจัดไม่มีเจ้าของเที่ยวแสวงหาของกินไปเรื่อยๆจิตที่ไม่มีบ้านอยู่ก็จรจัดหิวเที่ยวแสวงหาของกินคือแสวงหาอารมณ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็วิ่งไปดูรูปเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเสียงเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดอะไรเดี๋ยวก็วิ่งไปหาอะไรกินอะไรเงี้ยวิ่งพล่านๆไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจิตที่มันเหมือนหมาจรจัดนะวิ่งหาของกินวิ่งหาอารมณ์เมื่อเราเบื้องต้นเราต้องมีบ้านให้จิตอยู่เราจะไม่ได้เป็นหมาจรจัดบ้านของเราก็คือวิหารธรรมคำว่าวิหารก็คือที่อยู่นะอย่างเราเล่นโบสถ์มีวิหารอะไรนี้วิหารแปลว่าที่อยู่ที่อยู่ของจิตที่อยู่ของจิตที่เราควรจะใช้ก็คือกายกับใจของเราพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แล้วท่านบอกให้ใช้กายในกายเป็นวิหารธรรมใช้เวทนาในเวทนาเป็นวิหารธรรมใช้จิตในจิตเป็นวิหารธรรมใช้ธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมกายในกายเป็นยังไงไม่ใช่กายทิพย์ข้างในนะ อันนี้เป็นศัพท์เทคนิคกายในกายหมายถึงว่าเราสุ่มตัวอย่างของร่างกายบางอย่างบางส่วนเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ตรงนั้นถ้าเราเข้าใจตัวนั้นแล้วเราจะเข้าใจกายทั้งหมดเวทนาในเวทนาคือเราสุ่มตัวอย่างเรียนเวทนาบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วจะเข้าใจเวทนาทั้งหมดอันนี้เหมือนเราทำงานวิจัยแต่เป็นการวิจัยธรรมะธรรมวิจยะแม้เราไม่ได้เรียนร่างกายทั้งหมดเราไม่ได้เรียนกายวิภาคแบบที่หมอเรียนเราเรียนที่พระพุทธเจ้าให้ตัวอย่างไว้ใช้คำว่าตัวอย่างนะอุบายการปฏิบัติเทคนิคการปฏิบัตินอกจากที่อยู่ในตำราของสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าสอนจะมีอีกตั้งเยอะแยะใช้กายในกายเช่นถ้าเราใช้ลมหายใจเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเรียนมาอยู่แค่นี้เพราะทั้งวันร่างกายเราก็มีแค่ร่างกายที่หายใจออกกับหายใจเข้ามีอยู่แค่นี้เองถ้าเราได้สามารถเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดนี้จะไม่ใช่เราละหรือเราใช้อิริยาบถ4เป็นวิหารธรรมคือการยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเราก็มีอิริยาบถ4นี่แหละเป็นหลักอยู่ถ้าเราเห็นว่าร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราร่างกายที่ยืนไม่ใช่เราร่างกายที่เดินไม่ใช่เราร่างกายที่นอนไม่ใช่เราสุดท้ายจิตมันจะมีเกิดความรู้รวบยอดนะกายนี้ไม่ใช่เราหรือใช้ร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งอันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนอยู่ในสัมปชัญญะบัพพะของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในหมวดของสัมปชัญญะคือรู้ความเคลื่อนไหวอย่างนั้นเรารู้อิริยาบถ4เนี่ยนานกว่าจะเปลี่ยนอิริยาบถจิตมักจะหนีไป500รอบอย่างนั่งอยู่เนี่ยจิตหนีไปเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งแล้วก็เลยใช้สิ่งที่ละเอียดมากขึ้นแทนที่รอเปลี่ยนอิริยาบถก็รู้ความกระดุกกระดิกของร่างกายอย่างเรานั่งอยู่นี่เรากระดุกกระดิกอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยอย่างฟังหลวงพ่อรู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องนั่งดิ้วคิ้วขมวดเนี่ยเดินนั่งไปนั่งไปคันเนี่ยรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวไหมถ้าเราเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่เราทั้งวันมันก็มีแต่เคลื่อนไหวก็หยุดนิ่งแล้วร่างกายทั้งหมดจะไม่ใช่เราเห็นไหมเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนนะสุ่มตัวอย่างการมองร่างกายในบางมุมถ้าเรามองในมุมนี้เราก็จะเข้าใจทั้งหมดหรือเวทนาเรียนเวทนาในเวทนาอันนี้ยิ่งง่ายหนักเข้าไปใหญ่เลยที่จริงง่ายทุกอันแหละถ้าเราทำเป็นนะทำไม่เป็นก็ยากทุกอันนะเวทนานะมีสองส่วนเวทนาในกายเวทนาในใจเวทนาในกายก็มีสุขทุกข์ร่างกายเรานั่งไปเนี้ยส่วนเรารู้อิริยาบถอิริยาบถตอนนี้นั่งอยู่ร่างกายนั่งอยู่รู้ว่านั่งนี่มันหยาบไปนั่งไปนั่งมาเราเห็นว่ามันปวดตรงนี้มันคันตรงนี้นี่เราก็รู้โอ้ความปวดมันผุดขึ้นมาความปวดไม่ใช่ร่างกายร่างกายนั่งอยู่ก่อนความปวดแทรกเข้ามาเพราะความปวดกับกายเป็นคนละอันกันความคันกับร่างกายก็คนละอันกันเราก็เห็นอีกความเจ็บความปวดความสุขอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงอยู่ได้ชั่วคราวก็ดับไปเป็นของที่เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้เราสั่งให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเงี้ยทำไม่ได้มันจะป่วยห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บห้ามมันไม่ได้มันจะขันก็ห้ามมันไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเรียนนะเรียนอย่างเงี้ยเรียนเวทนาบางอย่างเช่นเรียนเวทนาในกายเนี่ยหรือที่ง่ายกว่านี้ก็เป็นเวทนาในใจในใจของเรานะ มีเวทนาประกอบกับจิตทุกดวงจิตทุกดวงต้องมีเวทนาเกิดขึ้นด้วยนะไม่มีจิตที่ไม่มีเวทนาเวทนานี้มีแค่สามตัวในจิตเรามีความสุขเรียกโสมนัสเวทนามีความทุกข์เรียกโภมนัสเวทนามีความเฉยๆเรียกอุเบกขาเวทนาพูดอย่างนี้ฟังยากเรียกว่ามีความสุขใจมีความทุกข์ใจใจเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์พูดอย่างนี้นี่แทนที่เราจะต้องเรียนขันธ์ห้าทั้งหมดนะเรามาเรียนแค่เวทนานี้ก็ได้เรารู้ลงไปนะสุดท้ายเราก็จะเห็นเลยสุขก็ไม่ยั่งยืนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนไม่ต้องไปเกลียดมันหรอกมันมาได้มันก็หายได้ใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางของสุขและทุกข์เมื่อใจเป็นกลางกับสุขและทุกข์นะใจจะหมดความดิ้นรนที่ใจเราดิ้นรนทุกวันนี้มันดิ้นทำอะไรมันดิ้นหาความสุขมันดิ้นหนีความทุกข์มันมีอยู่แค่นั้นแหละตรงที่มันอยากได้ความสุขอันนี้เรียกว่ากามตัณหาตรงที่มันอยากรักษาความสุขเอาไว้เรียกว่าภาวะตัณหาตรงที่มันอยากให้ความทุกข์หมดไปสิ้นไปเรียกวิภาวะตัณหามีความอยากเกิดขึ้นจิตก็เกิดความดิ้นรนนี่เราดูเวทนานะมันจริงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่าดูกายมันยากกว่าดูกายดูเวทนาขั้นต้นเราก็เห็นว่าเมื่อมันสุขมันทุกข์เฉยๆให้ดูละเอียดเข้าไปไม่เห็นการทำงานที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจะมีเวทนาเกิดขึ้นก็เกิดความอยากมีความสุขเกิดขึ้นก็อยากให้ความสุขคงอยู่ความสุขหายไปก็เสียดายอยากให้ได้มาพอมีความทุกข์เกิดขึ้นก็อยากให้หมดไปสิ้นไปทันทีที่ความอยากคือตัณหาเกิดความดิ้นรนของจิตก็จะเกิดขึ้นความดิ้นรนของจิตเรียกว่าภพการทำงานของจิตเรียกว่าภพภพมีสองอย่างนะภพโดยการเกิดอย่างพวกเราเนี่ยมีภพในการด้วยการเกิดคือเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้เรียกว่าอุปัตติภพและภพที่สำคัญในการปฏิบัตินะคือภพในใจเราใจที่เราดิ้นรนปรุงแต่งนะมันสร้างภพเรียกว่ากรรมภพจิตมันทำกรรมมีตัณหาแล้วจิตก็เลยทำกรรมมีความอยากมีกิเลสก็เกิดการกระทำกรรมของจิตดิ้นรนแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ดิ้นรนจะรักษาความสุขดิ้นรนปฏิเสธความทุกข์อะไรเนี่ยไม่อยากให้ทุกข์เกิดใจมันดิ้นเมื่อใจมันดิ้นรนนะใจก็ตกอยู่ใต้อำนาจของความปรุงแต่งใจก็มีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นมีภาระเกิดขึ้นงั้นถ้าเราดูเวทนานั้นจะไล่ลำดับมาอย่างที่หลวงพ่อบอกเงี้ยมันประณีตขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วตอนนี้เอาง่ายๆก่อนนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกอานาปานสติเนี่ยเป็นหมวดกายที่ยากที่สุดนะยากมากไอ้ที่ว่ารู้ลมนึกว่าง่ายแต่ไม่ง่ายนะมีทางแยกมีทางหลอกอะไรได้มากมายเหลือเกินอย่างอานาปานสตินะทำให้เป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้ทำให้ได้คณิกาสมาธิก็ได้อุปจาระก็ได้อัปปนาก็ได้พลิกไปเป็นกสิณก็ได้ถ้าหลายตัวนะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรหลากหลายได้แต่พอได้อุปจาระนะอย่างพอเกิดแสงเราเล่นแสงได้ย่อได้ขยายได้ได้อุปจาระที่เกิดนิมิตมีนิมิตหลอกเราเสียเวลาไม่เล่นยากนะไม่ใช่ง่ายกรรมฐานกายที่ง่ายที่สุดที่เราพ่อเห็นเคลื่อนไหวเรารู้เนี่ยส่วนยืนเดินนั่งนอนมันหยาบไปรู้สึกไหมร่างกายเรากระดุกกระเดกตลอดเห็นไหมแค่นี้ก็กระดุกกระเดกแล้วนี่ก็กระดุกกระเดกแล้วนะมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะนั่งเฉยๆท้องก็กระเพื่อมดูลงไปเรื่อยๆเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆใจเราเป็นคนรู้ต ่าไปปัญญามันจะเกิดรู้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราค่อยๆฝึกนะหรือวิหารธรรมอีกตัวหนึ่งคือจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีทั้งส่วนง่ายกับส่วนยากส่วนง่ายของคนที่ไม่ได้เล่นฌานส่วนยากคือของคนที่เล่นฌานมีอย่างละครึ่งส่วนที่ง่ายๆพวกเราไปทำอันนี้แหละง่ายดีจิตมีราคารู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่ไปเล่นแปดตัวเนี้ยสี่คู่สี่คู่เราไม่ต้องเรียนทั้งสี่คู่ถ้าเรียนหมดนะมันจะไม่ใช่การสุ่มตัวอย่างมาเรียนถ้าเราขี้โมโหเราดูเลยจิตโกรธกับจิตไม่โกรธทั้งวันมันก็มีแค่จิตโกรธกับจิตไม่โกรธแหละจิตไม่โกรธขึ้นมาแล้วความโกรธอยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดจิตไม่โกรธตัวจิตไม่โกรธเนี่ยมีหลากหลายที่จิตมีราคะเนี่ยจิตไม่โกรธจิตหลงไปเลยมีโมหะไม่ได้ไปโกรธใครอย่างนี้ก็มีนะจิตที่เป็นกุศลไม่โกรธมีสติกำกับอยู่เป็นกุศลนี่ก็ไม่โกรธเหมือนกันไม่โกรธก็มีหลายแบบนะไม่โกรธที่ซื่อบื้อไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่โกรธนั่นแบบหนึ่งไม่โกรธเพราะมีสติอีกแบบหนึ่งหลวงพ่อเป็นคนใจร้อนขี้โมโหนั่นกิเลสเด่นที่สุดของหลวงพ่อคือโทสะแต่หลวงพ่อไม่ได้เจตนานะแต่พอหลวงปู่บอกให้อ่านจิตตนเองมันเห็นโทสะเกิดทั้งวันเลยทีแรกก็เห็นช้าต้องโกรธแรงๆแล้วถึงจะรู้ต่อมาเห็นบ่อยๆนะขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วต่อมาแค่รำคาญก็เห็นแล้วนี่ตระกูลโทสะเท่านั้นเลยนี่มันจะค่อยละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปแล้วทันทีที่สติเรารู้ว่าจิตมีโทสะนะจิตที่มีโทสะจะดับจะกลายเป็นจิตที่ไม่มีโทสะอัตโนมัติและจิตที่ไม่มีโทสะนี่แหละมันเป็นจิตที่เป็นกุศลขึ้นมานะมันมีสติกำกับจิตจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเวลาเราโกรธสติรู้ทันว่ากำลังโกรธความโกรธจะดับจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเวลาโกรธรู้ว่าโกรธนะไม่ใช่รู้ว่าโกรธใครนะโกรธใครไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าโกรธโลภอะไรก็ไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าโลภนะอย่าเราหลงเวลาหลงไปคิดคิดอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่ากำลังหลงไปคิดเนี่ยดูตัวนี้นะเรื่องราวทั้งหลายนะเป็นแค่สมมติบัญญัติไม่มีสาระแก่นสารแล้วทำวิปัสสนาไม่ได้สิ่งที่ทำวิปัสสนาได้ต้องเป็นรูปธรรมนามธรรมอย่าอาการที่จิตคิดจิตหลงไปคิดเนี่ยคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตไปคิดจิตโกรธรู้ว่าโกรธจะโกรธใครไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าโกรธจิตเกิดความรักรักใครไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตกำลังเกิดความรักขึ้นมาเกิดความชอบเนี่ยหัดดูอย่างนี้นะที่หลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อหลวงพ่อดูตรงนี้เลยหลวงพ่อไม่ได้ดูมาทางกายรู้สึกกายจืดชืดเพราะดูจนมันระเบิดมาก่อนเจอหลวงปู่แล้วมันเลยจืดนะเวทนาก็ดูดีนะถ้าเวทนาดูให้ดีๆจะขึ้นไปถึงธรรมานุปัสสนาไม่ยากหรอกจะไปเห็นปฏิจจสมุปบาทดูจิตอันนี้ก็ง่ายพวกเราทุกวันนี้เรากระทบอารมณ์ตลอดเวลาแค่จะเลือกตั้งได้ส.ส.ไม่ถูกใจเราโทสะก็ขึ้นนะทำไมไม่เลือกพรรคนี้พรรคนี้นโยบายดีบอกว่าทุกคนไม่ต้องทำงานตื่นเช้ามาให้ไปเที่ยวเล่นแล้วรัฐบาลจะจ่ายเงินให้ไม่อ่านดีจังเลยไม่พรรคนี้ไม่ได้นี่โกรธแล้ว ทำไมพวกนี้มันโง่ทำไมมันไม่เลือกพรรคนี้เนี่ยโทสะเกิดนะง่ายๆเลยขับรถอยู่คนมาปาดหน้าโกรธนะถ้าโกรธแล้วทำไงก็ไปมองไอ้คันที่ปาดเราจะเอาคืนไอ้อย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติคนที่ปาดหน้าเราโกรธรู้ว่าโกรธนี่ไอ้นั่นช่างมันมันจะไปไหนก็ช่างมันเราเห็นใจที่โกรธตัวนี้เนี่ยหัดดูนะนี่ถ้าใช้จิตเป็นวิหารธรรมจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะเป็นวิหารธรรมเราก็เฝ้ารู้อยู่ที่จิตที่เป็นกุศลอกุศลนี่แหละเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเริ่มต้นเอาตัวที่เด็ดที่สุดอย่างหลวงพ่อตัวที่เด็ดที่สุดคือโทสะเพราะเป็นคนขี้โมโหใจร้อนอย่างใครมาคุยกับหลวงพ่อนะคุยเกินสองสามนาทีเนี่ยไม่อยากคุยด้วยแล้วเสียเวลามีอะไรก็พูดตรงไปตรงมาสั้นๆจบแม่หลวงพ่อเริ่มดูจิตนะดูจากตัวโทสะคือตัวที่เรามีมากนี่พวกเราบางคนเป็นพวกโลภมากเห็นอะไรก็อยากได้เห็นมือถือใหม่ก็อยากได้เห็นกระเป๋าก็อยากได้เห็นเสื้อผ้าก็อยากได้เห็นแฟนคนอื่นก็อยากได้อะไรความอยากได้เยอะพวกโลภะเยอะโลภะราคะอะไรพวกนี้พวกเดียวกันนะหลายชื่อคือสภาวะที่อยากดึงอารมณ์เข้าหาตัวเองให้คนไหนเป็นคนขี้โลภเห็นลิปสติกก็อยากได้เห็นนั่นก็อยากได้ให้รู้ทันใจที่โลภเพราะตัวโลภนี่เกิดบ่อยถ้าหลวงพ่อนะเพราะตัวโทสะเกิดบ่อยหลวงพ่อก็เริ่มจากโทสะคนไหนขี้โลภก็ดูตัวโลภตัวราคะมันเกิดบ่อยดูตัวที่เกิดบ่อยๆอ่ะถ้านานๆเกิดทีหนึ่งไม่ได้กินหรอกเสียเวลาไม่ดูตัวที่เกิดบ่อยๆดูที่ตัวเองนะเราเป็นคนขี้โลภหรือขี้โกรธหรือเป็นคนฟุ้งซ่านชอบใจลอยฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆเพ้อเจ้อไปเรื่อยๆคอยรู้ทันตัวเองพอใจมันฟุ้งซ่านขึ้นมาก็คอยรู้ทันนั้นมันจะดับผู้รู้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยทำนะทำไปหาวิหารธรรมที่พอดีกับตัวเองเหมือนเราจะไปซื้อเสื้อซื้อให้พอดีกับตัวเราไม่ใช่ซื้อเสื้อมาตัวเล็กไปก็ต้องมาอดข้าวเพื่อให้ตัวเราเท่ากับเสื้อหรือตัวใหญ่ไปก็กินให้เยอะๆจะได้อ้วนใส่เสื้อตัวนี้ได้นั่นไม่ฉลาดนะเราจะซื้อเสื้อผ้าเราก็ซื้อให้พอดีกับตัวเราทำกรรมฐานหาวิหารธรรมก็วิหารธรรมที่พอดีกับตัวเราอย่าให้หลวงพ่อดูกายหลวงพ่อรู้สึกจืดชืดไม่พอดีกับหลวงพ่อให้ดูเวทนานะเราขี้โมโหดูเวทนาก็รำคาญอีกเนาะก็เลยมาดูจิตที่มีโทสะนี่ดูได้ตัวหนึ่งแล้วต่อไปจะดูตัวอื่นได้นะแต่ถ้าดูโทสะได้ต่อไปก็ดูราคะดูโมหะอะไรได้ได้ตัวหนึ่งก็จะได้ทั้งหมดอะต่อไปดูเวทนาตัวหนึ่งได้มีความสุขก็รู้ความสุขหายไปก็รู้เนี่ยดูไปต่อไปมีความทุกข์ขึ้นมามันก็จะรู้เองอะนักเรียนส่วนย่อยๆแล้วจะได้ทั้งหมดจะเข้าใจทั้งหมดอย่าดูกายบางอย่างแล้วก็เข้าใจกายทั้งหมดมันไม่ใช่เราดูเวทนาบางอย่างแล้วก็เห็นว่าเวทนาทั้งหมดก็ไม่ใช่เราดูจิตบางอย่างจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะสุดท้ายจะเข้าใจจิตทั้งหมดไม่ใช่เราเนี่ยดูจากส่วนย่อยๆมีวิหารธรรมย่อยๆสักอย่างหนึ่งที่เหมาะกับเรานะไปดูตัวเองแล้วลงมือรู้มีสติระลึกรู้อย่าไปจ้องใส่มันรู้สบายๆรู้อย่างคนมองนอกแล้วเราถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมันไม่ตั้งเพ่งนั่งจ้องจิตก็ซื่อบื้ออยู่แค่นั้นไม่มีพัฒนาการเราไปทำนะแล้วเราจะพบอย่างหนึ่งธรรมะนำความสุขมาให้เราจิตที่ฝึกดีแล้วนะนำความสุขมาให้สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในโลกเลยก็คือธรรมะเราเรียนรู้เราสัมผัสเราเข้าถึงเราได้รับความสงบสุขความสงบสุขสูงสุดเลยก็คือพระนิพพาน นิพพานมีสภาวะสงบลักษณะของนิพพานนะคือสงบสงบจากกิเลสสงบจากความดิ้นรนปรุงแต่งสงบจากความยึดมั่นถือมั่นพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงแล้วนิพพานนะเป็นบรมสุขความสุขอื่นเสมอด้วยพระนิพพานไม่มีนะบางทีท่านสอนสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีแต่ความสงบสูงสุดคือพระนิพพานนั่นแหละนิพพานไม่ใช่เรื่องไกลตัววิญญูชนนะสามารถพัฒนาตัวเองไปสัมผัสพระนิพพานได้เข้าไปรู้แจ้งพระนิพพานได้เรียกทำสัจฉิกิริยาจิตจิตในการเข้าไประลึกรู้เข้าไปสัมผัสเข้าไปถึงอันนี้นิโรธเป็นนิพพานนะหน้าที่ต่อนิพพานจิตต่อนิพพานคือการเข้าไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่เคยหายไปไหนเลยเพราะนิพพานไม่เคยเกิดไม่เคยดับนิพพานไม่ได้อยู่ที่โน้นไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละแต่ทำไมเรามองไม่เห็นเพราะจิตเรามีแต่ความอยากมีแต่ความดิ้นรนปรุงแต่งจิตอยากขึ้นมาใช่ไหมจิตก็ไม่มีความสงบสุขจิตมีความดิ้นรนจิตก็ไม่สงบสุขเนี่ยละความอยากความดิ้นรนความยึดถือได้นะจิตก็สงบสุขเราจะละความอยากได้เมื่อเราเข้าใจความจริงจะละความอยากได้ก็ต้องเข้าใจความจริงของรูปนามกายใจการเข้าใจความจริงของรูปนามกายใจเรียกว่าวิชชาละอวิชชาได้อย่าเรารู้กายนี้คือก้อนทุกข์จิตคือตัวทุกข์ขันธ์ห้าคือตัวทุกข์รู้ว่าเราหนีมันไม่ได้เราก็แค่ระลึกรู้มันไปรู้ไปนะจนจิตมันวางเราก็สัมผัสพระนิพพานรู้ว่าเส้นทางไปสู่พระนิพพานไม่มีเส้นทางที่สองหรอกนอกจากการรู้ทุกข์ไปรู้ขันธ์ห้าของเรานี่แหละเนี่ยเรียกว่าเรารู้อริยสัจสี่การรู้อริยสัจสี่นะเรียกว่าเรามีวิชชาการที่เราไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์อ่ะเริ่มต้นจากตัวนี้เลยใจก็ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไหมมีความอยากเกิดขึ้นมีความดิ้นรนเกิดขึ้นแต่ถ้ามันรู้แจ้งเห็นจริงนะกายคือตัวทุกข์จิตคือตัวทุกข์ความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์ไม่มีเนี่ยตัณหาไม่เกิดนะงั้นถ้าเราละวิชาได้เกิดวิชารู้อริยสัจแล้วเนี่ยมันจะละตัณหาถาวรไม่มีตัณหาให้เกิดให้ละอีกแล้วเมื่อไม่มีตัณหาจิตก็หมดความดิ้นรนปรุงแต่งจิตก็เข้าสัมผัสธรรมะที่ไม่ดิ้นรนปรุงแต่งสภาวะที่สิ้นตัณหาคือสภาวะของพระนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหานิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งสิ้นตัณหาเรียกวิราคะสิ้นความที่รนปรุงแต่งเรียกวิสังขารสิ้นความยึดถือเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มอยู่แต่อย่าพบว่านิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาหลวงพ่อเคยถูกครูบาอาจารย์ตวาดเอาเพราะตอนนั้นนะคิดว่าจะไปดูพระนิพพานเนี่ยต้องเข้าสมาธิเปิดเข้าสมาธิแล้วไปเรื่อยๆจิตอยู่กับความไม่มีอะไรแล้วคิดว่าตัวนี้จะทำให้นิพพานนะครูบาอาจารย์อุดรนะคือหลวงปู่บุญจันทร์นึกถึงท่านอยู่เสมอเลยมีบุญคุณมากท่านตวาดหลวงพ่อนะเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเนี่ยตอนท่านตวาดนะเราก็เลยรู้เลยการเข้าสมาธิลึกๆอะไรเนี่ยไม่ทำให้เกิดนิพพานหรอกต้องออกมารู้รูปนามกายใจนี้เรียนรู้ขันธ์ห้านี้เบื้องต้นก็มีวิหารธรรมนะแล้วก็เรียนของเราไปเริ่มจากจุดที่เราทำได้อะแล้วต่อไปความรู้ความเข้าใจจะขยายออกไปอย่างเรารู้กายแล้วหายใจออกไม่ใช่เราหายใจเข้าไม่ใช่เรา จิตที่ไปรู้กายที่หายใจก็ไม่ใช่เรานะรู้หมดทั้งกายทั้งจิตเลยอย่างเบื้องต้นนะอยู่กับวิหารธรรมไปแล้วดูจิตหนีไปจากวิหารธรรมก็รู้จิตถลำไปเพ่งไปจ้องเอาเป็นเอาตายก็รู้แล้วจิตจะค่อยๆพัฒนาเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกความรู้มันก็จะกว้างขวางออกไปเรื่อยๆเอาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะว่าจะเทศสั้นๆให้ไปเลือกตั้งก็ยาวส่วนได้เบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันตอนตื่นเช้าและก่อนนอนประมาณวันละ2ชั่วโมงระหว่างวันรู้สึกกายรู้สึกใจติดดีติดเพ่งบางครั้งมีโทสะกับคนใกล้ตัวเพราะอยากปฏิบัติเห็นมานะกูเก่งมาเรื่อยๆมีสิ่งใดควรแก้ไขครับ
ไม่แก้รู้อย่างที่เป็นวันไหนจิตหมดแรงก็ทำสมถะก็เท่านั้นแหละเบอร์สองว่าตรวจการบ้านง่ายอันนี้พวกหลังๆอย่าเพิ่งยิ้มนะอาจจะยากก็ได้เบอร์สอง
สวดมนต์ภาวนาเจริญสติก่อนนอนและตื่นนอนใช้คำบริกรรมเป็นวิหารธรรมระหว่างวันเดินจงกรมรู้สึกตัวเห็นกายและจิตเคลื่อนไหวจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูเป็นพวกโทสะจริตอกุศลและมานะเกิดบ่อยเห็นได้บ้างว่าจิตไม่ใช่เราแต่ไม่แน่ใจว่าเดินปัญญาได้จริงไหมนั่งสมาธิเกินครึ่งชั่วโมงมักจะติดง่วงขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะต่อไปค่ะ
นั่งลงง่วงก็ไปเดินเอารู้ทันกิเลสตัวเองได้ก็ดีแล้วล่ะค่อยๆเรียนไปเก่งนะดูตัวเองได้มานะอัตตาเราเยอะจริงเห็นด้วยนะเรียนรู้ตัวเองนะเราดีขึ้นดีขึ้นนะเบอร์สาม
ถือศีล5ในรูปแบบนั่งสมาธิพิจารณากรรมฐาน5ชีวิตประจำวันมีเวลาจะทำกรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังโดยพิจารณาอสุภะและความเป็นอนัตตาประกอบกับการดูจิตและอารมณ์ที่เข้ามากระทบเห็นว่าทุกสิ่งไม่สามารถบังคับควบคุมและรักษาไว้อยู่ได้เลยกรรมฐานที่เหมาะสมกับจริตควรเป็นอย่างไรครับ
ไอ้ที่ทำนี่แหละเหมาะแล้วทำให้มากเจริญให้มากสิ่งที่ต้องระวังก็คือโมหะนะดูไปบางทีมันดรอปลงไปพลังมันตกโมหะมันแทรกเวลาดูแล้วมันมัวดูไปรู้เรื่องเลยกลับมารู้สึกที่ร่างกายไหมเบอร์สี่
เดิมในรูปแบบเดินพร้อมขยับมือ 1-3 ชั่วโมงรู้สัมผัสที่เกิดแยกรูปนามได้มีบังคับจิตสลับกับใจลอยระหว่างวันหลงกิเลสแทรกบ่อยยังชอบเพลินอยากสุขหนีทุกข์โลภอยากดีอยากควบคุมโทสะเวลาไม่ดีไม่ได้ดังใจล่าสุดฝึกดูเวทนาในใจเห็นจิตเกิดไล่ตามสิ่งที่แรงกว่าใจตั้งมั่นรู้เฉยๆได้ต่อเนื่องขึ้นกิเลสแทรกน้อยลงขอคำแนะนำการปฏิบัติที่เหมาะสมค่ะ
ที่ดูได้บอกแล้วนะจิตเราพัฒนาเยอะแล้วตามรู้ตามดูไปทำถูกแล้วล่ะดูเวทนาในใจได้ดีแล้วล่ะเบอร์ห้า
สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติตามแนวทางและฟังวิทยุธรรมของหลวงปู่ หลังออกจากสมาธิจะพิจารณาร่างกายเห็นจิตหลงและจิตเพ่งพอรู้สึกตัวก็จะไปทำสมถะใหม่หายใจเข้าพุทธออกโทมีสภาวะแบบนี้มานานแล้วสติสั้นปัญญาน้อยขอหลวงปู่เมตตาสั่งสอนแนวทางการปฏิบัติครับ
พิจารณาร่างกายไว้เยอะๆนะสมาธิเราเยอะดูโลในกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลยดูไปเรื่อยๆไม่มีตัวเราไม่มีของเราดูบ่อยๆนะจิตมันจะพัฒนาได้ดีนะนี่ถ้าพวกเราฟังเป็ดเลยดูเป็ดอะไรจะพบว่าแต่ละคนที่ส่งกันบ้านพูดคล้ายๆกันนะแต่ไม่มีใครเหมือนใครเลยเพราะกรรมฐานเนี่ยมันทางใครทางมันจริงๆอย่าเบอร์ห้าเนี่ยเดินแนวสมาธิแต่ละคนต่างๆกันถ้าสมาธิแข็งแรงนะจิตถอนออกมาก็มาพิจารณากายไว้ให้เยอะๆเบอร์หก
เบอร์หกหลงรู้หลงรู้รู้สึกตัวได้บ้างเป็นระยะระยะแต่ก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรมันเร็วมากเข้าวงจรใหม่เพ่งหลงรู้ทันทีวนแบบนี้ไปทั้งวันยังหลงเยอะมีพุทโธเป็นวิหารธรรมและขยับนิ้วช่วยรู้สึกตัวทั้งตอนทำในรูปแบบและในชีวิตประจำวันบางครั้งเห็นเบื้องหลังกิเลสที่บงการสิ่งที่ทำบางครั้งเห็นใจไหลไปตามผัสสะควรพัฒนาต่ออย่างไรคะ
ทำไปนะแต่อย่าโลภอย่าอยากได้ผลนะรู้สึกไหมมันลุ้นมากไปหน่อยอย่าไปอยากได้ทำเหตุไปเหตุมันพอแล้วผลมันมาเองฮะดีที่ทำอยู่นะเก่งตัวนี้เรารวบจิตเข้ามาแล้วรู้ไหมไม่เอาอย่าไปบังคับมันเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดเดินจงกรมแบบสะสมเวลาวันละ1-3ชั่วโมงบางครั้งเดินสลับกับนั่งรู้สึกตัวในการเดินจะเห็นจิตชอบพูดเห็นการหลงคิดบ้างและหลงไปที่เท้าบ่อยๆเวลานั่งจะไม่เห็นสภาวะแต่รู้สึกสบายเหมือนได้พักทำให้มีแรงเดินต่อที่นั่งแบบนี้ควรนั่งต่อไปไหมคะ
นั่งเสร็จสมถะเราก็ทิ้งไม่ได้นะสมถะก็ต้องทำแต่ถ้าทำแล้วใจเราเกิดราคะติดอกติดใจชอบนิ่งๆไม่อยากเดินปัญญาอันนี้ยอมไม่ได้นะอย่าไปจมแช่กับความสุขเบอร์แปด
เบอร์แปดเดินจงกรมรู้ร่างกายเดินบางครั้งบริกรรมพุทโธไปด้วยนั่งสมาธิรู้ร่างกายหายใจระหว่างวันใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมสลับกับสวดชินปัญชรมีสติรู้ตัวได้บ่อยขึ้นแต่ยังหลงนานที่ทำอยู่ถูกต้องไหมคะ
ถูกแล้วล่ะถูกที่เห็นว่าหลงนานนะอยู่กับเครื่องอยู่เรานะสวดมนต์นะสวดนิดๆหน่อยๆก็พอสวดยาวๆมันก็หลงอีกแหละหลวงปู่ดู่หรือจะหลวงปู่ดู่บอกสวดมนต์เป็นยาทานะภาวนาเป็นยาจริงๆสวดมนต์นั้นไม่ต้องสวดเยอะสวดในใจเราเบาๆนิดๆหน่อยๆคล้ายๆก่อนจะลงมือทำวิปัสสนาก่อนจะปฏิบัตินะสวดมนต์เพื่อการปรับจิตใจของเราให้มันเรียบร้อยขึ้นอย่าเราไปทำงานมาทั้งวันจิตใจเรากระโดกกระเดกนะก่อนจะลงมือปฏิบัติแล้วปรับจิตเราให้มันเรียบร้อยหน่อยสวดมน คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะไรนี่คิดไปเอานิดหน่อยพอแล้วก็ลงมือรู้กายรู้ใจไปถ้าตอนไหนจิตฟุ้งซ่านกลับมาทำความสงบชินบัญชรยาวไปดีนะไม่ไปสวดมหาสมัยสวดที่เป็นชั่วโมงหมดเวลาไม่ได้ภาวนาสวดมนต์คล้ายๆวอร์มอัพอะแล้วก็ลงมือทำงานจุดตัวจริงของเราคือภาวนาไปเอาวันนี้เท่านี้นะเก่งทั้ง8คนใช้ได้นะเก่งคนละแบบเบอร์7เดี๋ยวฟุ้งเก่งอยู่เก่งเหมือนกันแต่ว่าฟุ้งเก่งเชิญไปเลือกตั้งวันนี้ไม่ได้เชิญกลับบ้าน